VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Na nusu jioni Alhamisi, Julai 2 mwaka 2015, katika VOA Express leo hii, pamoja na kwamba mafuta ni nishati muhimu kibiashara na kuweza kukuza uchumi wa nchi, mashirika ya kiraia huko nchini DRC yanasemaje?
Hatuunge mkono government ya Kongo kusema eti inapenda ichimbe petroli katika mbuga la wanyama ya Virunga. Lakini tunahitaji nchi yetu ipate hela nyingi kuliko hizo kupitia tourism.
Ni mwanaharakati wa mazingira wa DRC. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo. Vile vile katika habari nyingine, huko nchini Kenya, pombe haramu bado yaendelea kuwa gumzo.
Hii pombe haramu mnazungumuza, mimi napigana nayo, nimenyamaza tu, sina story mo. Nenda Thika uone stadium kumejaa pombe haramu, tumeshika every day.
Basi yote hayo na mingine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini inaeleza waasi wanaoipinga serikali wamefyatua risasi kwenye kambi ya walinda amani inayohifadhi maelfu ya wakimbizi na kuua angalau mtu mmoja na kujeruhi 6 wengine. Ofisi hiyo inayojulikana kama ANMIS imetoa taarifa jana jioni ikisema kambi iliyoko katika mji wa kaskazini mashariki wa Malakal ambayo ina wahifadhi watu waliokoseshwa makazi kutokana na mgogoro na ghasia nchini humo ilishambuliwa na watu wenye silaha hapo jana. Taarifa imesema walinda amani wa Umoja wa Mataifa walijibu shambulizi hilo. ANMIS imesema majeruhi wamelazwa hospitali na angalau mtu mmoja yupo mahututi. Imesema shambulizi la raia na walinda amani huenda likawa uhalifu wa vita na kwamba inalaani shambulizi hilo vikali. Mkuu wa idara ya nishati ya atomic ya Umoja wa Mataifa Yukiya Amano amekutana na maafisa wa Iran hii leo huko Tehran katika juhudi mpya za kutatua maswali yaliyopo kwa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Mkuu wa IAEA Amano amefanya mazungumzo na katibu wa baraza kuu la usalama wa kitaifa nchini Iran Ali Shamkhan, na pia alitarajiwa kukutana na rais Hassan Rouhani. IAEA imesema maafisa wanatarajiwa kuzungumzia namna ya kutatua kwa haraka masuala yaliyopo, ikiwa ni pamoja na kufafanua kiwango gani jeshi linahusika katika shughuli za nyuklia za Iran. Waziri wa fedha wa Ugiriki Yanis Varoufakis anasema atajiuzulu kama wapiga kura wa Ugiriki wataidhinisha wakati wa kura ya maoni ya Jumapili masharti ya msaada wa fedha za kuokoa uchumi yaliyopendekezwa na wakopeshaji wa mataifa ya Ulaya. Varoufakis amesema katika mahojiano kwa njia ya televisheni hii leo kwamba Ugiriki inakubali pendekezo la msaada wa fedha za kuokoa uchumi kutoka kwa wakopeshaji wa EU hapo Jumapili. Kwa maneno yake, hatakuwa waziri wa fedha siku inayofuata. Varoufakis amesema anatarajia Ugiriki kukataa pendekezo hilo ambalo litasababisha ongezeko la kodi na kukata matumizi ili kuweza kupata msaada zaidi wa fedha. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Maafisa wa Tunisia wamewakamata watu 12 kuhusiana na shambulizi la wiki iliyopita kwenye hoteli ya mapumziko kwenye ufukwe ambalo liliua watu 38, ofisa mmoja amesema hii leo. Mtu mmoja mwenye silaha Saif Rezgul aliuawa na vikosi vya usalama kufuatia ufyatuaji holela wa risasi uliofanyika Ijumaa katika mji wa Suse. Maafisa wanasema alikuwa peke yake, lakini walikuwa wakiwatafuta watu ambao huenda wamesaidia kabla shambulizi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika sawa kama ambavyo lilivyosema wakati watu wawili wenye silaha walipoua watu 21 kwenye jengo la makumbusho la Bardo huko Tunis mwezi Machi. Marekani inaiomba Uswisi kuwakabidhi maafisa 7 wa FIFA wanaohusika katika uchunguzi unaoendelea unaohusiana na rushwa. Maafisa wa sheria wa Uswisi wamesema leo kwamba wamepokea maombi ya kutaka kusafirishwa kwa maafisa 7 wa FIFA ambao walikamatwa mjini Zurich mwezi Mei kwa shutuma za hongo. Marekani ilifungua mashtaka mwezi Mei kwa maafisa 9 wa FIFA na wakurugenzi wakuu 5 kwa shutuma kwamba wanahusika na hongo pamoja na rushwa. Uchunguzi tofauti wa Uswisi umekuwa ukiangalia shutuma za matumizi mabaya ya madaraka na wizi wa ngawira uliohusisha kupelekea kufanyika kwa kombe la dunia mwaka 2018 na mwaka 2022 huko Russia na Qatar. Maafisa wa Filipino wanasema watu wasiopungua 36 wamefariki na darzeni zaidi hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika eneo la katikati ya nchi. Boti yenye jina la Kim Nervan ilikuwa imebeba watu 189 hii leo wakati ilipozama kilomita moja pekee kutoka kwenye ufuko wa mji wa Ormoc City katika kisiwa cha Leyte. Walinzi wa pwani wanasema watu wasiopungua 127 wameokolewa. Wapiga mbizi wanaotafuta watu wasiopungua 26 ambao bado hawajulikani walipo kutoka kwenye boti hiyo iliyozama kwa sehemu fulani.
Na munaendelea kusafiri na VOA Express kutoka Washington DC. Kampeni kali imeanza mapema leo asubuhi huko nchini Kenya kufunga vilabu vyote vya uzaji wa pombe haramu iliyowaua vijana wengi nchini humo na kusababisha upungufu wa vijana wenye uwezo na elimu ya kufanya kazi. Rais Uhuru Kenyatta ameamuru kufungwa kwa vilabu vyote vya uzaji wa pombe hiyo haramu nchini humo. Mwangi Konyo na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Katika siku za hivi karibuni, vijana wengi wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi miaka 40 wamepoteza maisha yao hapa nchini Kenya, na hususan katika mji mkuu wa Nairobi na jimbo la kati. Asilimia 70 ya vijana wanaomaliza masomo ya kidato cha 4 na wengine katika shule za msingi wamegeukia uraibu wa pombe haramu inauzwa katika mitaa ya Nairobi na karibu miji yote ya jimbo la kati. Na kila siku zaidi ya vijana 10 na hata zaidi wanafariki kutokana na pombe hiyo haramu inayotengenezwa na wafanya biashara lagai kwa kutumia kemikali za methanol zinazotumika viwandani. Na familia nyingi zimeangamia katika jimbo la kati, na shule hazina wanafunzi, wafanyakazi vijana wamepungua, na vijana walevi wanazunguka kila mahali mjini Nairobi na jimbo la kati.
Iji yetu inabaki na nani? Oi, kama wanaume mumeisha, tutakuwa tukilea watoto na shida. Tutakaa tukilea watoto na shida. Na wakikuwa wakubwa wanatuachia mabibi zao na watoto zao.
Niko na mtoto mmoja na mwingine sidhani kama nitapata. Juu hata mwana hana shughuli, anakuja nyumbani unamjaribu hivi hivi hataki kitu. Pombe
haramu mnazungumza, mimi napigana nayo, nimenyamaza tu, sina story mo. Nenda fika uone stadium kumejaa pombe haramu tumeshika every day.
Hii ni dawa ambayo inatumiwa kutengeneza baadhi ya hizo pombe mingi aina baribari ambazo tumeziona hapa na pale. Na kwa hivyo ndio sababu area hii watu wakikunywa, tunaokota mtu kwa barabara alikufa jana, mwingine amuokota jiani kwa sababu ya unywaji wa pombe zimetengenezwa na dawa kama hizi ambazo hamjui ni za aina gani.
Wanaume siku hizi transformer zinakatwa, lakini leo tumekuja na tumeamua kuanzia leo transformer zitafanya kazi. Wanaume na aje si transformer ifanya kazi? Ndio tumemwaga hii pombe ndio transformer iweze kufanya kazi.
Viongozi na hasa wabunge katika jimbo la kati wamelazimika kushauriana na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi kuhusu tatizo hilo. Naye Kenyatta ameamuru kufungwa kwa vilabu hivyo vya pombe.
Sio maneno ya kwenda kusema ati huyu mtu akona license. Hakuna mtu akona license ya kuua wenzake. Nataka tuelewane very clear. Hakuna mtu akona license ya kuua wa Kenya wenzake. Yeah? Even if you have a license, it is your business as the county commissioner kusema hii license is revoked, all right? Na hii biashara imefungwa. Tunaelewana? Tunaelewana hivyo? Yeah? Yeah, hiyo license is been revoked na biashara hii imefungwa. Okay? Every single den na ile yote ambayo iko haramu yote imwagwe. Yote. Straight. Na hakuna discussion. Hakuna discussion. Na biashara hizo zote zifungwe. Sijui kama tunaelewana wenzangu, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuongea juu ya hii maneno. Hatuwezi kuendelea kuongea juu ya hii maneno. Na mimi nataka tukutane hapa, kila mtu na list ya vile amefanya kwake. Kila mtu akuje na list ya kile what you have done in your respective constituency because you are the leader.
Polisi na maafisa utawala wameshindwa kuangamiza tatizo hilo kwa sababu polisi wengi wanahongwa na wafanya biashara walafi. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Naamini kabisa umesikia mambo yalivyokuwa gumzo kuhusiana na pombe haramu huko nchini Kenya. Hivi sasa basi, moja kwa moja tunasafiri mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa mashirika ya kiraia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamepinga vikali uchimbaji wa mafuta katika ziwa Edward ambalo lipo katika mbuga ya wanyamapori ya Virunga katika mpaka wa DRC na Uganda. Auster Malivika aliyepo DRC ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Goma, Etienne Kambale, kiongozi wa mashirika ya kiraia kwa muda mkoa wa Kivu ya Kaskazini, amesema kwamba mashirika ya kiraia haikubaliane na hatua ya uchimbaji wa petroli katika ziwa la Edward lenye kupatikana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mbuga la wanyamapori la Virunga, ambako shirika la Uingereza Soko lilikuwa limeanza harakati la utafiti wa petroli ili waanze juhudi za kuchimba petroli hiyo.
Hatuunge mkono government ya Kongo kusema eti inapenda ichimbe petroli katika mbuga la wanyama ya Virunga. Lakini tunahitaji nchi yetu ipate hela nyingi kuliko hizo kupitia tourism, na itakuwa mamiliard kwa miaka mingi, hata watoto wetu watakaozaliwa baadaye watafaidika katika njia hiyo. Lakini hiyo faida ya petroli ni kwa miaka michache, miaka 12 au miaka 25. Na kwa hiyo tunasema msimamo wetu, hatutaki kuona inachimbwa petroli katika eneo hizo, na wakaaji wanakuwa walimaji kukichimbwa petroli katika mbuga ya wanyama ya Virunga. Kutakuwa madhara kwa ajili ya vyakula ambavyo vinayotoka pembezoni, kwa sababu walio wengi wakaaji ni walimaji.
Upande mwingine, nimezungumza naye Giki Birandole, kiongozi wa vijana mkuu wa Kivu ya Kaskazini.
Kutafuta hiyo petrol hayo hayakuwa njia moja tu ambayo inapaswa kuweza kuleta maendeleo ya jimbo letu.
Yaani na nyinyi mnaungana na wale wanaosema kwamba uchimbaji petroli ufanyike?
Sisi hatuungane mkono na wale, kwa sababu tunawaza sio njia moja tu ambayo inaweza kuleta mali kwa nchi letu. Tunabidi watu wakumbuke kufanya miradi za kuwaangazia vijana ambao wanakuwa wengi bila kazi, lakini hapana kupitia njia ya kuleta hiyo petroli.
Siku zilizopita serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliruhusu shirika la Uingereza Soko kuendesha uchimbaji wa petroli katika ziwa la Edward ikiwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga, lakini shirika hilo lilisimamisha juhudi hizo kufuatia shindikizo kubwa ambalo lilionekana hapa na pale, na shirika lenyewe kulazimika kusimamisha uchimbaji wa petroli huo. Ifahamike kwamba mkutano kabambi wafanyika katika inja Ujerumani Bonn kuhusiana na swala la mazingira, ambako mashirika hayo yameomba viongozi wasukume nchi hizo za Uingereza kutokubali kuja kuchimba petroli, lakini wengine wakisema kwamba huenda uchimbaji wa petroli ukifanyika vijana watapata kazi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vilevile basi, msikilizaji, tunapenda tu kukumbusha matangazo haya yanapatikana kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, hali kadhalika ukurasa wetu wa Facebook voaswahili.com, vilevile Twitter kupitia VOA Swahili. Basi tunataka tukakutana huko na uweze kupata habari mbalimbali za kipindi hiki na vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Fuck it. kunguru njiani, majirani wote wamekuchoka. Bara chumba cha furani, mtu gani we kwa kusoka. Washinda vifarasani, yaweza kukurukuka. Ukome mwana furani, ona uso nivyo kukumbuka. Tumisho vifarasani, niko enye dikutoro. Uso na haya usoni, kota wazuwani kukoro. Kigiwe hauchioni, kuwa una kasoro. Uso mchana jioni, kwa juzi yesi tumora. Usomila jesidu, usuji watungozo kakata. Usoia na feguri, uongo umekuja. Kujifanya mashuhuri, kumbe chako mchaka. Aga, mweza kumi miturufu, sigarasa. Mweni yote ya umarufu, siku papasa. Tena joka lila nguvu, pakarata. Ile hotari maguvu, siku wasapasa.
Kibao hicho Idi kinaitwa Nasema Nawe kutoka kwa Diamond akishirikiana na Bi Khadija Kopa,
malkia wa mipasho pale nchini Tanzania.
Ndivyo mambo yanavyokuwa, msikilizaji, katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukizidi kusonga mbele na kipindi hiki, sasa basi tunaelekea katika kipengele cha kama huna kazi. Leo kwenye kitengo cha kama huna kazi, Isaac Thuku Rurengo kutoka Nairobi anaelezea jinsi alivyojituma kufanya biashara ndogondogo baada ya kugundua kuwa ajira ilikuwa ngumu licha ya kusoma kiwango cha juu. Je, anawaeleza vijana wenzake wafanye nini?
Ni mpiga picha na najulikana sana kwa kupiga picha za harusi, lakini si kwanza kama mpiga picha. Nilisomea mambo tofauti sana. Songa nikaona kumbe kazi hazipo. Tulikuwa tupo wengi hapa nje tukiwa na ndoto, kazi hazipatikana. Kama vijana wale wengine wote wadogo wanaotoka shuleni, mawazo yao makubwa na matamanio yao makubwa ni kwamba watapata kazi kubwa kubwa kwa hizi kampuni, wapate mishahara minono, waanze kuendesha magari, kuishi manyumba makubwa. Hilo ndilo jambo kubwa, unaona wengi wanajingisha kwenye maisha kwenye njia ambazo hazifaa. Imekuwa na cyber crime, wanaiba ma ATM, wanaiba ma Visa card, wananakili zile namba, wanafanya ma cyber crime mengi. Lakini ukiangalia security ya cyber security hapa Kenya iko chini sana, ni kama haipo. Hadi crime imevutia wengi maanake hakuna kazi. Lakini ukiangalia kwa undani ni kwamba vijana wengi kwa hii generation yetu hawana subra, hawana ile patience ya kusubiri kwamba mambo yatakuwa ni polepole, lakini mwishowe yatafaulu. Wameingia katika uhalifu. Mimi ningewaomba wakakuwa na subira, wakaingia katika biashara ndogo ndogo, wakatilia maanani katika hizo biashara, hadi wakati moja yale yote waliotamani, magari makubwa, manyumba, yatawezekana. Kwanza siku za usoni tunaangalia, tunaona itakuwa ni vigumu hadi zaidi. Lakini sasa wale ambao wanaingia katika biashara wanaanza kujikimu wenyewe kwa subira nyingi, na baada ya muda wanaona matunda, wanapata the benefits ya hiyo subira yao katika biashara. Sasa mimi ninawaomba wengi wakajiunga na biashara.
Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na vipengele zaidi tulivyo navyo hii leo. Kero zako ni nini? Msikilize msikilizaji wetu huyu katika kero zangu.
Kero langu mimi hapa kama mwananchi moja tu. Viongozi wetu kwenye viti wamepewa na wananchi. Uwajibikaji wao wakati wanapotoa utumiaji wa hela zinaogharimu yale maendeleo ni vipi? Kama hatutakuwa na uwazi na wananchi waliotuchagua, tutakuwa tunajifichia wenzetu. Kwa hivyo kero langu ni wananchi wajue haswa mahesabu tunayopangiwa na ni kitu gani kitatugharimu kuilete maendeleo mahali popote pale Afrika mzima. Lazima muwasiliane na wenye kulipa kodi, kawachagua wakafika kwenye zile viti. Kwa hivyo sisi tusipopata ile nafasi ya kujua ukweli wa mambo, inatukera asipokuwa na uwazi wa matumizi ya mwananchi na ni hela zake. Maendeleo mwananchi wa Afrika yuapenda, lakini jambo linatukera mno ni mambo ya uwazi. Wakati kero langu sana limeenda kutokuwa na uwazi wa hela za umma, hela za wananchi wanaolipa kodi, kujulishwa na kuhusishwa. Ni viongozi wanapopata ile nafasi ya kuongoza wananchi, lakini inapofika mtu anasema hata ngatuka, wakati muda wake umefika, anasema yeye ndio anajiona bora zaidi kuliko vizazi vingine vinayokuja. Jamani, hii sio haki. Mtu anatakiwa kuwapa wengine nafasi, manake wanaozaliwa pia wana nafasi ya kuongoza, na kuna watu wana hekima pia pale nyuma ya wale. Kwa hivyo kukatalia kwenye uongozi mpaka wewe mvi unakutoka mpaka miaka, nasitaki kusema ati mzee hana hekima, lakini unapoendelea kuzeeka, amini usiamini, mambo yanaendelea kulegea kibinadamu. Kero langu ni tuwape watu nafasi, sio tugandamie kile kiti tukasema sisi ndio wema.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu, nilipata ni bosi ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yeye anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka kitie nguvu.
Naam.
Si mama umshindi.
Asante sana Florence.
Haya basi, msikilizaji, mambo matamu kabisa. Tunakusihi uendelee kuwa nasi na usikose hapo kesho katika mjadala wetu wa kila Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia uhuru. Wewe hapo ulipo, uhuru una maana gani, na unadhani kweli una uhuru? Basi ni wasaa wako wa kuweza kuzungumzia, halikadhalika tukielekea kuadhimisha uhuru wa hapa Marekani,
ambayo itakuwa ni siku ya Jumamosi.
Siku ya Jumamosi, na mambo mengi kweli kweli yameandaliwa, lakini vile vile ni fursa yako wewe kutueleza kile ambacho unakifikiria kuhusu uhuru.
Haya basi, sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Eid, na kuona upo tayari kabisa kutupasha yale yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Shukran kabisa Mkamiti Kibayasi. Katika yavumayo mitandaoni leo hii, inatupeleka moja kwa moja kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo shambulizi lililosababisha vifo vya watu 9 na wengine 6 kujeruhiwa huko Arabia katika kaunti ya Mandera nchini Kenya. Tukio hilo linadaiwa kufanywa na wanamgambo waliotajwa kama marhani kutoka nchini Somalia, kama ilivyothibitishwa na kamanda anayeratibu eneo la kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya, Mahmud Saleh, kwa mtandao wa Nation wa Kenya, kwamba walioshambulia walikuwa ni watu wa ukoo wa Murule. Walioendelea kulivumisha swala hili katika mitandao ni kama ifuatavyo. Huyu hapa ni Simbi Komito, anasema: kipi hasa kinachochochea mashambulizi haya ya kigaidi dhidi ya Wakenya? Haijalishi ni sababu gani, ila mauaji haya kwa wale wasio na hatia ni kitendo cha kinyama na uhalifu dhidi ya binadamu. Vyombo vya usalama vinapaswa kufanya mambo yake kwa kasi ya hali ya juu. Abdullah Omar yeye anasema sasa tunajua kwamba mauaji haya yanaweza kuwa ni ya kivita za ukoo. Itasaidia kujua sababu za mauaji huko kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo eneo hilo limekumbwa kulikweli na mambo ya usalama. Huyu hapa ni Mazdak, yeye anasema kuna tofauti gani kati ya wanamgambo wa marhani na wanamgambo wengine? Wote ni wanamgambo kutoka Somalia ambao wanavuka mpaka na kuua wa Kenya. Serikali iwashughulikie kama wengine badala ya kuanza kutoa tofauti zao, kwa sababu hatutaki kusikia hayo. Basi msikilizaji, hayo ndio mambo yalivyokuwa katika mitandao.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Ofisi ya Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini inaeleza waasi wanaoipinga serikali wamefiatua risasi kwenye kambi ya walinda amani inayohifadhi maelfu ya wakimbizi na kuua angalau mtu mmoja na kujeruhi 6 wengine. Ofisi hiyo inayojulikana kama ANMIS imetoa taarifa jana jioni ikisema kambi iliyoko katika mji wa kaskazini mashariki wa Malakal, ambayo inawapa hifadhi watu waliokoseshwa makazi kutokana na mgogoro wa ghasia nchini humo, ilishambuliwa na watu wenye silaha hapo jana. Mkuu wa idara ya nishati ya atomic ya Umoja wa Mataifa Yukiya Amano amekutana na maafisa wa Iran hii leo huko Tehran katika juhudi mpya za kutatua masuala yaliyopo kwa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Waziri wa fedha wa Ugiriki Yanis Yavarufakis anasema atajiuzulu kama wapiga kura wa Ugiriki wataidhinisha wakati wa kura maoni ya Jumapili masharti ya msaada wa fedha za kuokoa uchumi yaliyopendekezwa na wakopeshaji wa mataifa ya Ulaya. Maafisa wa Tunisia wamewakamata watu 12 kuhusiana na shambulizi la wiki iliyopita kwenye hoteli ya mapumziko kwenye ufukwe ambalo iliua watu 38, ofisa mmoja amesema hii leo. Mtu mmoja mwenye silaha Saif Rezgul aliuawa na vikosi vya usalama kufuatia shambulizi hilo.
Basi ni Mkamiti Kibayasi kikusomea muhtasari wa habari. Vile vile ananipa fursa ya kukushukuru wewe kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na tunaamini kwamba utakuwa nasi katika matangazo yetu mengine ya jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, fundi mitambo ni Peter Hanley, msimamizi ni Abdushakur Abud, pale nikimwangalia mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC tunakuambia kila laheri na alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.